slušaoci, dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Vacković i Dušan Komarčević. Određen jednomesečni pritvor direktoru gerontološkog centra u Nišu. Od posledica koronavirusa u Srbiji preminule 94 osobe, inficirano 4465 ljudi. Tanja Fajon iz Evropskog parlamenta pozvala zemlje Zapadnog Balkana da omoguće rad svojih skupština. Trump obustavio finansiranje Svetske zdravstvene organizacije. U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplije, temperatura do 22 stepena. U ovoj emisiji, između ostalog, ćete čuti. Evropska unija pažljivo prati situaciju u Srbiji, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik, navodeći da je zabrinut za vladavinu prava ne samo u Srbiji, već i u čitavoj Evropi.
Čim se pandemija završi, nadam se da će sve restriktivne mere biti ukinute i da će Srbija moći da uživa u živopisnom periodu slobodnih izbora i dobroj kampanji političkih aktera u izbornoj trci.
Do 18. marta kršenje policijskog časa u Srbiji se tretiralo kao prekršajno, a od tog datuma je naredbom ministra unutrašnjih poslova uvedena mogućnost da se tretira i kao krivično delo. Ko će i na koji način određivati kako se jedno te isto delo tretira? Advokatica Dejana Zlatić.
Najviše će zavisiti od policijskih službenika, jer oni će na kraju da prijave to ili da podnesu krivično prijavo tužilaštvu ili da pokrenu prekršajni postupak pred nadležnim prekršajnim sudom.
U cilju ekonomske pomoći delatnostima koje ne funkcionišu zbog zabrane rada u uslovima pandemije virusa korona, radnici u javnim preduzećima Republike Srpske su se na preporuku tamošnje vlade odrekli plate za mart. Božo Marić, predsednik sindikata uprave Republike Srpske.
Prošle godine javno objavljen podatak da imamo stotinjak multimilionera u Bosni i Hercegovini i preko 700 milionera. Gdje su oni u tom redu da budu solidarni, da spašavaju ovo društvo?
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Direktor gerontološkog centra u Nišu Milan S. negirao je krivicu na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu u Nišu, a na predlog tužilaštva sud mu je odredio pritvor. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa u Višem javnom tužilaštvu u Nišu.
Osumnjičeni se tereti za krivično delo, teško delo protiv zdravlja ljudi u vezi krivičnog dela prenošenja zarazne bolesti. Zaprećena je kazna zatvora u trajanju od 2 do 12 godina. Osumnjičeni se na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu branio na taj način što je negirao izvršenje krivičnog dela koje su mu stavljena na teret. Po predlogu Višeg javnog tužilaštva njemu je sudija za prethodni postupak Višeg suda u Nišu odredio pritvor u trajanju do 30 dana zbog okolnosti da bi boravkom na slobodi mogao uticati na svedoke koje je potrebno ispitati tokom istrage. Zbog visine zaprećene kazne za ovo krivično delo koje je preko 10 godina, a težina posledice, dakle, o kojoj su već izveštavali brojni mediji, dovela je do uznemirenja javnosti, što bi dalje moglo voditi ugrožavanju nesmetanog vođenja krivičnog postupka.
Rekao je portparol Višeg javnog tužilaštva u Nišu Borislav Radonjić za RSE. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije Zoran Đorđević saopštio je 14. aprila da je u klinički centar u Nišu smešten 151 korisnik gerontološkog centra i 5 radnika tog centra koji su oboleli od koronavirusa, te istakao da se svi osjećaju dobro. Broj obolelih korisnika u gerontološkom centru je od 13. aprila, kada je niška policija izdala saopštenje da je priveden direktor te ustanove, porastao za 16. Kako se navodi u saopštenju policije, od 13. aprila direktor gerontološkog centra je priveden jer nije preduzeo adekvatne mere zaštite od širenja virusa korona. Predsedavajuća delegacije Evropskog parlamenta za Srbiju Tanja Fajon pozvala je u sredu vlasti država Zapadnog Balkana da omoguće rad parlamenata tokom pandemije koronavirusa. Pozivam vlasti država Zapadnog Balkana da osiguraju ustavnu ulogu parlamenata u nadgledanju mera preduzetih za borbu protiv COVID-19. Suspendovanje demokratije nije opcija u ovim teškim vremenima, napisala je Fajon na Twitteru. Premijerka Srbije Ana Brnabić ocenila je u autorskom tekstu za Washington Times da borba protiv bolesti COVID-19 ne guši demokratiju u Srbiji i dodala da vlasti mogu da zaštite i demokratiju i građane od koronavirusa. Brnabić je ukazala da je Srbija zbog populacije u proseku starije nego u većini drugih zemalja i zbog priliva stotina hiljada građana iz inostranstva poslednjih nedelja u još većoj opasnosti od koronavirusa nego druge zemlje i dodala da su zbog toga predsednik Aleksandar Vučić i vlada Srbije preduzeli ozbiljne mere predostrožnosti da zaštite građane i ekonomiju. Nažalost, neki su netačno predstavili ove mere kao prekoračenje nadležnosti ili čak gušenje demokratije u Srbiji. Ni jedno ni drugo nije tačno, napisala je Brnabić, te dodala da je Srbija proglasila vanredno stanje poput mnogih drugih evropskih zemalja. U Srbiji je do juče u 15 sati od posledica infekcije koronavirusom preminulo još 9 osoba, čime se ukupan broj umrlih popeo na 94. Registrovano je 411 pozitivnih slučajeva, pa je ukupan broj zaraženih sada 4465, saopštili su epidemiolozi na konferenciji za novinare u Palati Srbija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Evropska unija pažljivo prati situaciju u Srbiji i nadam se da će sve restriktivne mere biti ukinute čim se pandemija završi, kaže za Radio Slobodna Evropa izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik, navodeći da je zabrinut za vladavinu prava ne samo u Srbiji, već u čitavoj Evropi. Bilčik podvlači da o pomoći Evropske unije Srbiji u borbi protiv koronavirusa govore činjenice i da unija to čini na mnogo praktičnih načina. U razgovoru sa Ivom Martinović, Bilčik kaže i da se evropske integracije zemalja Zapadnog Balkana nastavljaju uprkos pandemiji.
Mislim da je sama činjenica da vi i ja danas razgovaramo pravi dokaz da Srbija nikako nije van fokusa tokom pandemije. Sam sam veoma uključen u praćenje i posmatranje situacije u Srbiji od početka pandemije.
Srbija je uvela restriktivne mere u sklopu borbe protiv koronavirusa oslanjujući se na savete stručnjaka iz Kine. Takve mere nisu uvedene ni u jednoj zemlji Evropske unije. Šta vi o njima mislite? Da li ugrožavaju vladavinu prava i medijske slobode?
Svaka država u Evropi usvojila određeni set mera kako bi osigurali da se virus ne širi. Sad svaka država je fokus stavila na različite stvari. Ukoliko imate mnogo ljudi koji se kreću, ako nisu disciplinovani, virus se širi. Širi se veoma brzo i nanosi bol ljudima, ljudi pate i umiru. I to je nešto što želimo da sprečimo. Tako da sam ja u potpunosti za preventivne mere. Također, što se tiče drugog dela vašeg pitanja, da li sam zabrinut za vladavinu prava, da li sam zabrinut za osnovne slobode, ljudska prava i slobodu medija, naravno da jesam. Zabrinut sam tim povodom i za celu Evropu. Čim se pandemija završi, nadam se da će sve restriktivne mere biti ukinute i da će Srbija moći da uživa u živopisnom periodu slobodnih izbora i dobroj kampanji političkih aktera u izbornoj trci. Tako da pratimo, jesmo zabrinuti, ali također dozvolite da kažem da su svi u Evropi preduzeli neke mere sa ciljem da nam pomognu u borbi protiv virusa. U isto vreme mere moraju biti proporcionalne u odnosu na situaciju, tako da pratit ćemo ih i posmatrati i, kao što sam rekao, komisija također prati sve ove stvari, objavit će izveštaj u maju i nadam se da čim uslovi postanu nešto prihvatljiviji, čim stavimo pandemiju pod kontrolu i čim budemo bili u stanju da preduzmemo mere kako bismo se vratili životu kakav smo poznavali, relaksirajući neka od ovih ograničenja, nadam se da će se to odnositi i na izvestan broj pitanja u vezi sa ograničavanjem javnog prostora, naših sloboda i naravno medijskog prostora. To je važno.
And of course also the media space. That is important.
How do you see the relations? Kako tumačite odnosi retoriku zvaničnika Srbije prema pomoći Evropske unije sa jedne i pre svega Kine ali Rusije sa druge strane?
On the others. I think what's important here is the facts.
Mislim da su činjenice ono što je ovde važno, a činjenice veoma govore o angažovanju Evropske unije i želim da naglasim da Evropa jeste angažovana u vrlo praktičnom smislu. Video sam avione koji sleću u Beograd iz različitih delova sveta, ali također želim da kažem da je jedan broj ovih letova finansiran od strane Evrope. Evropska unija slala je i isporučivala pomoć Srbiji, Evropska unija bila je prisutna ovdje u boljim vremenima, prisutna je sada u lošim vremenima, ali tu je da zaista pomogne narodu Srbije u ovoj krizi i posle nje. Mislim da svi cenimo svu pomoć i solidarnost mi u Evropi, a to uključuje i Balkan ili Srbiju koju primamo, ali bih također naglasio da možda nije bilo zakasnele kineske reakcije na izbijanje koronavirusa u startu prošle godine u Kini, možda ne bismo bili suočeni sa istim posljedicama sa kojima smo sada suočeni. Kina je prilično kasnila sa obaveštavanjem javnosti o pandemiji, o pravoj opasnosti od COVID-19 i toga također treba da se setimo kada govorimo o tome zašto se suočavamo sa ovako strašnim posljedicama ove pandemije u Evropi. Mi u Evropskoj uniji možda nismo najbolji kada je reč o sposobnosti da na najefikasniji način medijski pokrijemo kada dostavljamo pomoć, ali dostavljamo pomoć na praktične načine.
Ceo intervju sa izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimirom Bilčikom potražite na web stranici Radija Slobodna Evropa. Uvođenje vanrednog stanja u Srbiji 15. marta zbog pandemije virusa korona donelo je novine i u sudsku praksu, pa je već održano nekoliko suđenja posredstvom videolinka, poznatim i kao Skype suđenja. Ali su pojedine nevladine organizacije upozorile na velike razlike u izrečenim presudama za identično delo. Prvu Skype presudu za kršenje mera kućne samoizolacije doneo je 27. marta Osnovni sud u Dimitrovgradu, koji je 38-godišnjeg SZ iz Niša osudio na 3 godine zatvor zbog kršenja mere obavezne samoizolacije nakon povratka iz inostranstva. To je, prema članu 248 Krivičnog zakonika, maksimalna kazna za krivično delo nepostupanje po zdravstvenim propisima za vreme epidemije. Blaža sankcija za to delo, prema istom članu Krivičnog zakonika, je novčana kazna. Tu sankciju je samo nedelju dana nakon presude u Dimitrovgradu za isto krivično delo, kršenje kućne samoizolacije, odredio Osnovni sud u Zrenjaninu 58-godišnjem NS, koji je kažnjen novčanom kaznom od oko 680 evra.
Svako krivično delo ima različite i oblike i posljedice.
Objašnjava za Radio Slobodna Evropa Snežana Bjelogrlić, predsjednica Društva sudija Srbije.
Dok se ne bi izvršio uvid u spise predmeta, ne bih mogla ništa precizno da vam kažem. To je jedna stvar. Drugo, to su sve prvostepene presude, koje nisu još uvijek pravnosnažne. Pretpostavljam da će se ujednačavanje negdje vršiti drugostepenim odlukama.
Uz napomenu da sudije donose presudu kada procene okolnosti svakog predmeta, advokatica Dejana Zlatić, koja trenutno zastupa okrivljene za kršenje samoizolacije, ipak smatra da su maksimalne kazne za ovo delo prestroge.
Sud je vjerovatno dao takvu odluku da bi se izvršila represivna svrha presude, da ljudi vide da je situacija izuzetno ozbiljna i da nikom sljedećem kasnije ne bi palo na pamet da tako postupi.
Osim kršenja mera samoizolacije, u Srbiji je na snazi i mera ograničenja i zabrane kretanja, poznata i kao policijski čas. Kršenje te mere do 18. marta tretiralo se kao prekršaj, ali je naredbom ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića nepoštovanje zabrane kretanja pooštreno u krivično delo, a zaprećena je kazna u rasponu od novčane do zatvora od 3 godine. Postavlja se pitanje od koga će zavisiti i kako će delo biti kvalifikovano.
Najviše će zavisiti od policijskih službenika, jer oni će na kraju da prijave to ili da podnesu krivično prijavo tužilaštvu ili da pokrenu prekršajni postupak pred nadležnim prekršajnim sudom.
Objašnjava Dejana Zlatić. Od uvođenja vanrednog stanja u Srbiji je zbog nepoštovanja policijskog časa procesuirano 2157 osoba, dok je za kršenje kućne samoizolacije u istom periodu procesuirano 748 ljudi. To su podaci koje je 4. aprila izneo direktor policije Vladimir Rebić. Pitanje je, međutim, imaju li osobe osuđene tokom vanrednog stanja zbog kršenja mera koje je donela vlada Srbije pravo na podnošenje žalbe. Vlada je 20. marta donela uredbu o rokovima u sudskim postupcima tokom vanrednog stanja, kojem se ukida mogućnost podnošenja žalbe u krivičnom i prekršajnom postupku. To je navedeno u članu 2 ove uredbe, koji glasi:
U krivičnom postupku, prekršajnom postupku i postupku za privredne prestupe, rokovi za izjavljivanje žalbi na odluke kojima se postupak okončava, kao i za izjavljivanje vanrednih pravnih lekova, prestaju teći za vreme vanrednog stanja proglašenog 15. marta 2020. godine.
Beogradski centar za ljudska prava je u saopštenju 6. aprila upozorio da će rokovi na žalbe tih odluka koje budu donesene u prvom stepenu početi da teku kada se donese odluka o ukidanju vanrednog stanja. Međutim, kako navodi ova nevladina organizacija, ukidanjem vanrednog stanja će po sili ustava prestati da važi i uredba o prekršaju za kršenje naredbe o zabrani kretanja, kojom je ovo ponašanje inkriminisano kao prekršaj.
Je ono što za nas čini nam se da je to opasnost za državu u krajnjoj liniji i za poreske obveznike ove države, što će onda građani koji budu bili u situaciji da budu prekršajno kažnjeni, da oni onda mogu posle toga da traže naknadu štete.
Objašnjava Vesna Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava. Snežana Bjelogrlić iz Društva sudija Srbije kaže da rokovi za podnošenje žalbe ne teku ukoliko stranka nije u prilici to da uradi. U slučaju nepostupanja po zdravstvenim propisima, reč je o predmetima koji ne trpe odlaganje i osuđeni imaju pravo da ulože žalbu, dodaje Bjelogrlić.
Iako uloži, drugostepeni sud je dužan da odluči o žalbi u zakonom propisanom roku.
Iz Kancelarije zaštitnika građana saopšteno je da je tokom vanrednog stanja uvedena posebna telefonska linija nacionalnog mehanizma za prevenciju torture u cilju praćenja postupanja prema licima lišenim slobode.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Radnici u javnom sektoru Republike Srpske na preporuku vlade tog BH entiteta odriču se dela martovske plate u korist Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske, kako bi se pomogle delatnosti koje nisu funkcionisale zbog uvođenja mera zabrane rada zbog pandemije. Kako javlja Gojko Veselinović, analitičari ističu da ovo nije dobro rešenje i da se moraju tražiti i sistemske mere za saniranje posledica pandemije na ekonomiju.
Radnica u javnom sektoru Republike Srpske, koja nije željela da otkriva javno svoje ime i prezime, za Radio Slobodna Evropa priča kako je ispunjala obrazac kojim se odriče dijela plate u korist Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske. Iz ovog fonda, prema ranjoj preporuci vlade Republike Srpske, bit će isplaćeni porezi i doprinosi za radnike u realnom sektoru na martovsku platu. Iako je dobrovoljno pristala da pomogne, kaže da vlasti moraju tražiti bolja rješenja od stalnog zavlačenja ruku u džepove radnika.
Mislim da to neće napuniti sredstva očekivana koliko on želi, jer zaista radnici i onako teško živi i mala su primanja, s obzirom da su mnogi koji rade u velikim kreditima i izdržavaju članove porodica koji nisu zaposleni i koji nemaju penzije.
Božo Marić, predsjednik sindikata Uprave Republike Srpske i potpredsjednik Konfederacije sindikata, kaže da nije dobro prilikom svake krize uzimati od radnika, jer su oni itekako solidarni i svake godine im se uzme oko milijardu evra od njihovih plata kojima se pune fondovi socijalne sigurnosti. Kaže da u vremenima krize treba da solidarni budu oni koji imaju mnogo više od običnih radnika.
Tu pre svega mislim na 20-30 mastodonskih banaka u Bosni i Hercegovini, koji su ovdje enormnim kamatama od 6 pa do mikrokreditnim organizacijama za 20% uzeli ovom narodu dušu. I oni sad ne žele da budu solidarni na način kao što su radnici. S druge strane, prošle godine javno objavljen podatak da imamo 100-njak multimilionera u Bosni i Hercegovini i preko 700 milionera. Gdje su oni u tom redu da budu solidarni, da spašavaju ovo društvo?
Ekonomista Zoran Pavlović smatra da se ovdje prije svega radi o političkom marketingu, gdje će se oni u javnom sektoru, postavljeni od stranaka, navodno odreći više, a obični radnici manje, a nijedno ni drugo neće puno pomoći. Prvo što je trebalo uraditi, kaže, trebalo je utvrditi koliko ljudi ne radi zbog odluka vlasti, koliko novca je potrebno da se to sanira i odakle će se pronaći novac, pa tek onda donositi adekvatne mjere, što ovdje nije slučaj.
Ovdje je to sve ad hoc, dakle mi ćemo biti jako solidarni pa ćemo da punimo fond. Šta će s tim fondom biti, to dragi Bog ne zna.
Kako su krenuli da se dijele obrasci kojima se radnici u javnom sektoru odriču dijela plata u korist Fonda solidarnosti Republike Srpske, krenule su i prve prijave za navodne zloupotrebe. Tako je Transparency International BiH 3. aprila uputio prijavu Agenciji za zaštitu ličnih podataka BiH protiv Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, koje je, kako tvrde u Transparenciju, uputilo dopis svim školama da sačine spiskove zaposlenih koji su dobrovoljno pristali na umanjenje plate. Uglješa Vuković iz Transparencija za Slobodnu Evropu kaže da su prijavu uputili jer je pravljenje spiskova radnika koji pristaju na umanjenje plate nezakonito.
Institucije bi prema zaključku vlade trebali da anketiraju zaposlene i da poštuju princip dobrovoljnosti i solidarnosti, a nema potrebe da se sačinjavaju spiskovi lica koji su odlučili da izdvoje svoja lična primanja.
Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske na upit Radija Slobodna Evropa odbacilo i demantovalo navode koje je iznio Transparency da se u obrazovnom sistemu krši princip dobrovoljnosti prilikom uplate u Fond solidarnosti za obnovu Republike Srpske. U odgovoru se navodi da je ministarstvo u dopisu upućeno obrazovnim ustanovama samo pojasnilo detalje same procedure uplate sredstava u Fond solidarnosti ne kršeći ni na koji način zakon o zaštiti ličnih podataka. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Svet. Američki predsjednik Donald Trump poručio je da će obustaviti finansiranje Svetske zdravstvene organizacije jer, kako je rekao, u odgovoru na epidemiju koronavirusa ona nije uspjela u svojoj osnovnoj dužnosti. On je optužio Agenciju Ujedinjenih nacija da loše upravlja i prikriva širenje virusa nakon što se pojavio u Kini, te rekao da za to mora odgovarati. Kao odgovor na to, šef Ujedinjenih nacija je rekao da nije vrijeme za rezanje sredstava Svetske zdravstvene organizacije.
Danas sam naredio obustavu finansiranja Svetske zdravstvene organizacije, dok se sprovodi studija koja će ispitati ulogu SZO-a u pogrešnom upravljanju i prikrivanju širenja koronavirusa.
Rekao je Donald Trump na konferenciji za novinare u Bijeloj kući utorak. Odluka o tome hoće li SAD obnavljati finansiranje bit će donesena nakon revizije uloge Svjetske zdravstvene organizacije za koju je Trump rekao da će trajati od 60 do 90 dana. Američki predsjednik trpi kritike zbog svog načina borbe protiv pandemije. Pokušava odbaciti česte kritike da je reagovao previše sporo da zaustavi širenje virusa, ukazujući na svoju odluku krajem januara da postavi ograničenja na putovanje iz Kine, prenosi BBC. Optužio je Svjetsku zdravstvenu organizaciju da je kritikovao tu odluku i da je generalno pristrasan prema Kini. Antonio Guterres, generalni sekretar UN-a, koja je matična organizacija Svjetske zdravstvene organizacije, opisao je da je ovo pandemija bez presedana u izjavi utorak i priznao da će biti lekcija koja se treba naučiti za budućnost, navodi CNN. Ali sada nije vrijeme za smanjivanje resursa za operacije Svjetske zdravstvene organizacije ili bilo koje druge humanitarne organizacije u borbi protiv virusa, rekao je pozivajući na jedinstvo u borbi protiv pandemije koja je odnijela više od 126.000 ljudi širom svijeta. SAD je najveći donator Svjetske zdravstvene organizacije u dvogodišnjem ciklusu finansiranja od 2018. do 2019. godine, dali su 893 miliona dolara za Svjetsku zdravstvenu organizaciju. Donacije SAD-a čine 14,67% svih dobrovoljnih priloga koji se daju na globalnom nivou. Sljedeći najveći donator je američka privatna organizacija Bill and Melinda Gates Foundation. Odluka predsjednika da uskrati finansiranje Svjetske koje zdravstvenoj organizaciji dok traje preispitivanje njenog postupanja s pandemijom koronavirusa, opasna je koliko izvuči, naveo je u srijedu Bill Gates. SAD ima daleko najveći broj slučajeva koronavirusa i smrtnih slučajeva u svijetu sa više od 600.000 slučajeva i 26.000 smrtnih slučajeva. Trump je optužio Svjetsku zdravstvenu organizaciju da nije adekvatno procijenila epidemiju kada se prvi put pojavila u kineskom gradu Wuhanu.
Sjedinjene Američke Države će možda morati da do 2022. godine izdrže mere fizičkog distanciranja poput naredbe za boravak kod kuće i zatvaranja škola ukoliko uskoro ne bude dostupna vakcina za novi koronavirus. To su istraživači sa Fakulteta za javno zdravlje Univerziteta Harvard objavili u ovonedeljnom izdanju naučnog časopisa Science, a prenela je televizija CNN. Međusobno distanciranje ljudi može biti nužno čak i tokom 2022. godine ako se kapacitet intenzivne nege značajno ne poveća ili ako ne budu dostupni tretmani za COVID-19 ili vakcina, napisali su oni u izveštaju. Njihovi nalazi su u direktnoj suprotnosti sa jednim istraživanjem na koje se poziva Bela kuća, koje sugeriše da bi se pandemija mogla zaustaviti već predstojećeg leta.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
suočen sa sve oštrijim kritikama o kasnoj reakciji i slaboj koordinaciji u upravljanju krizom pandemije, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump, opterećen obećanjem o procvatu ekonomije, najavio je otvaranje zemlje, ali i pokrenuo ustavna pitanja o svojim ovlašćenjima, tvrdnjom da su ona apsolutna u odnosu na savezne države, pišu svetski mediji. Nakon što je za vikend odustao od održavanja briefinga o krizi pandemije, Trump se u ponedjeljak vratio za govornicu i održao jednu od svojih najbizarnijih predstava do sada sa tvrdnjom da ima apsolutna ovlašćenja po pitanju ukidanja mera ograničenja, piše Guardian. Novinari su osporavali Trumpovu izjavu na Twitteru u kojoj je tvrdio da ima ovlašćenja kojima može nadjačati odluke guvernera saveznih država o zatvaranju neesencijalnih kompanija, javnih prostora i izolaciji građana. Kada je neko predsjednik SAD, ovlašćenja su potpuna, rekao je Trump, posle čega su njegovu izjavu analitičari protumačili kao pogrešno tumačenje ustava, piše Guardian. Razgovori o tome kako i kada ponovo pokrenuti ekonomiju u SAD došli su pošto je Trump prethodnih dana pretrpeo kritike da je sporo reagovao na opasnosti širenja virusa i da su mnogi životi mogli biti spaseni da su mere o fizičkom distanciranju donesene ranije, pojašnjava agencija Associated Press. Trumpova tvrdnja da bi mogao naterati guvernere da ukinu stroge mere ograničenja u svojim državama jer ima potpuna ovlašćenja, također predstavlja dramatičan pomak u tonu, ocenjuje AP, pošto je nedeljama tvrdio da bi savezne države, a ne njegova administracija, trebalo da predvode odgovore na krizu. AP ukazuje da su prema američkom ustavu za javno zdravlje odgovorne savezne države, a ne federalne vlasti. Trumpova tvrdnja da je njegova moć apsolutna i da može narediti ukidanje ograničenja kako bi pokrenuo ekonomiju, usledili su posle najave guvernera saveznih država na severoistoku i duž zapadne obale da će koordinisati napore za postepeno ukidanje ograničenja i otvaranje fabrika prema vlastitom rasporedu, kada zdravstveni stručnjaci ocene da je to bezbedno, podseća CNN.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Pandemija koronavirusa utiče i na rad zanatlija u Sarajevu, čije su radnje zatvorene. Detaljnije slušamo u prilogu Dragane Erjavec.
Vedat Brkanić je vlasnik kazandžijske radnje na Baščaršiju u Sarajevu. Sedma je generacija koja čuva zanat i druga koja je za 250 godina postojanja zatvorila radnju.
U ratu smo napravili pauzu 3 godine i sad evo mjesec dana ne radimo. Ubitačno. I evo da nam dozvoli da radimo, ko će kupiti? Znači nema turista, možda neki domaći mušterije i to, ali rijetko. Treba će godina dvije da to legne kako treba, da se vrati sve na svoje.
Ne neobično pustu Baščaršiju nije navikao ni Raif Osmanović, vlasnik slatkog butika. Jedan je od rijetkih koji tokom pandemije koronavirusa svakodnevno dolazi i otvara radnju.
Ovo je za nas teško, a za državu pogotovo. Jer nije ovo neka država jaka, država koja može da izađe u susret ovim svim ljudima.
Više od mjesec dana niti jedna turistička grupa nije posjetila grad na Neretvi. Mostar, koji je ovih dana trebalo da ima na hiljade gostiju, danas je mrtav grad. Direktor turističke agencije Fortuna Tours iz Mostara, Mili Bijavica.
Nije nas moglo gore vrijeme zateći, ne samo nas kao turističke operatore, nego i hotelijere. Sad zamislite ljude koji su investirali, koji imaju kredite, jedno teško vrijeme koje nam dolazi.
Bijavica dodaje da veliki gubitak u poslovanju trpi i restorani, te da je na potezu država koja mora pomoći privatnom sektoru.
Jer će i društveni sektor propasti ako ne budu imali razumijevanja za privatni sektor, jer privatni sektor puni budžet. Mi se moramo snalaziti kako znamo i umijemo, razgovarati sa bankama, razgovarati sa našim partnerima.
Iz turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona napominju da su već u januaru ove godine imali 90% popunjenog turističkog kapaciteta koji je sada u potpunosti otkazan. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjavec.
Određen jednomesečni pritvor direktoru gerontološkog centra u Nišu. Od posledica koronavirusa u Srbiji preminulo je 94 osobe, inficirano 4465 ljudi. Tanja Fajon iz Evropskog parlamenta pozvala zemlje Zapadnog Balkana da omoguće rad svojih skupština. Trump obustavio finansiranje Svetske zdravstvene organizacije. U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplije, temperatura do 22 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više informacija možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim profilima na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTube. Pozdrav od Andreje Backovića i Dušana Komarčevića.